ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Grad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At kamusta naman po ang inyong weekend, Katropas? Naku, masabi lang po natin, hindi lang po bear, October na. Dalawang bear na lang after October. Ay, tapos na po ang ating taon at magsisimula naman ang bagong wari. January. January. Meron pang wari ng February. February.
Sabi ko, ano yung wari?
Sam ka pa.
Napatigil ka ba dun?
Mapapawari ka ng January.
Baka another term na hindi ako familiar.
Correct.
So, ano yung wari?
I-quote niyo po ako niyan. Jane, katropan Jane, 2017. Malapit maging 2018. Parang hinahanda ko na aking sarili. Ay, ara ko. Ayan.
Wala pa rin akong pera.
Balik ang wari months.
2018.
Pagka January, parang dahil mo iwawari eh. Parang okay, dahil ko na naman mga dagdag ng mga utang. Dagdag ng mga calories. I'm sorry, hindi lang pala calories yun. Pounds na, di ba? Okay, mga katropas, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayong araw na to. Wala pa naman tayong babalikan kasi wala pa tayong pinag-uusapan.
Ano nangyayari ka, katropang Jing?
Wala, wari. So, balik, punta tayo sa ating tema for the week, katropas. Ito po ay ang burden. Oh, kala nyo yung wari na ano yan.
Burden.
Totoo yan na topic, bear. Kasi pag bear na, marami na daw lumalabas ng mga bear din sa buhay. Kasi, hello, dami kong mga inaanak, dami kong babayaran. Yan na. So, pero ito yung mga bear din o yung burden natin sa ating buhay. At iba-ibang mga tao na medyo pa-burden ang kanilang mga plague sa ating buhay. Yan. So, ito pa ating schema sa ating buhay. Correct. So, ngayong araw na ito ay pinag-usapan ang katropang Anika. Ano?
Hindi narinig pwede. Narinig ko blabber.
Blabber.
Narinig ko sa labas.
Oo, ang blabber. Ang blabber. Yan.
Blabber.
Blabber.
Ano yung sabi mo katropang Jane tungkol sa wari?
Ha?
Nakalimutan ko.
Wala. Pagka wari, panapit na ikaw magkaroon ng wari. 2 months. Dalawang bear na lang. After na ng bear na ito, dalawang bear na lang, malapit ka na magkaroon ng wari. January. iba pero iba ka tropa kapag tinipe mo
dyan. Huwag na.
Hindi matatranslate, di mawawari. Okay, so mga katropas.
Dapat nakinig sila, no?
Itanong agad natin sa ating mga katropas ngayon. Pwede po tayong bumati sa minsan-minsan nakikinig sa atin si Katropang July. Hali!
Ay, Katropang July!
Yay! Baka just in case mabati, nakikinig ka ngayon. Ay, hello!
Marinig mo yung alter ego ni Katropang Jane.
Where? Saan? Sawari? Okay, mga katropas. Katropas, huh? Katropas, punta na po tayo sa ating usapang blabber. Bakit ba ang mga blabber ay medyo burden? Ako, ayoko na pong ulitin yan. Blabber, blabber at saka burden sa ating buhay. Uh-huh. So, itanong natin sa ating mga katropas, ano ba sa inyo, sa inyong description, ang blabber? Blabber. Katropang Anika. Hala, ito katropang Anika. Bawal i-Google.
sabi dito sa Google, talk foolishly, mindlessly, or excessively.
Nako, so ako pala ang blabber ngayon. Kaya pala ganyan ako.
Oh. So,
baka.
Galing, acting exercise. Oh, so, blabber. So, salita ng salita, hindi na matapos. Wala namang, minsan walang kwenta. Minsan kung ano yung pinagsabi na dapat naman hindi sabihin. Parang ako. Ang dami ko sinasabi. 8 months pa lang ako nagsasalita na ako.
Wow. O bakit? Pero 8 months ka pa lang, nagsasalita ka na, pero hindi pa rin nauubos.
Totoo yan. Pero pag iba naman kausap ko, hindi naman ako.
Blabber.
Blah, 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 blah.
So, sino lang nakaka-experience na yung blabber-specific talent?
Pag, wala lang, minsan, ewan ko, trip ko lang magsalita.
Okay. Ikaw katropang Mark. Ano naman sa'yo ang blabber na hindi pwedeng tingnan sa Google?
Yung blabber, di ba yun yung taba ng mga hayop?
Hindi, yun yung sa loob ng katanangan mo, ng internal organs mo.
Okay. But anyway, going back, yung blabber sa akin, sa tingin ko, maraming pwede siyang ibig sabihin din. Kasi me as a reserved person, I'm not a blabber. I'm a man of few words. So kung ano ka, pero yung mga normal naman ng mga tao sa akin, hindi naman sila blabber for me. Pero yung pag sumobra na, yun kasi siguro yung ano dun, yung crucial dun, yung sumosobra.
Ayan.
Kasi minsan, talagang merong certain amount of talking na kailangan para maging okay kayo. Pero minsan, hindi naman kailangan din magsalita. Pero pag sumobra din kasi, tingin ko yun yung mas hindi okay. Kasi one, pwedeng nakakairita ka na. Or two, pwedeng merong kang...
Nakairita ka talaga. Charot.
Merong kang hindi dapat sabihin na nasabi mo. Pwedeng sekreto yan. Pwedeng bagay na hindi mo naman talaga ini-intend pero nakasakit ka na.
Ayan.
Mm. So yun. Kasi ako din, very careful din kasi ako kaya siguro hindi rin ako masyadong masalita. So yeah. I'd rather not talk at all kung wala naman akong sasabihin maayos kesa yung marami akong sasabihin tapos nakakairita na pala ako or wala nang say-say yung mga sinasabi ko.
Maraming mga elemento dun sa mga sinabi ng ating mga katropas na may kinalaman sa blabber and it has to do with communication, di ba? For some reason, may mga tao talaga sa buhay natin. Ito yung mga supposed to be tawang-tawa ka na ginagamit na parang ano ba to, parody, comedy, na there's always that uncle or aunt na ang daming sinasabi, or kapitbahay na ang daming sinasabi. Ba, tagal kayo hindi makikita, tapos sabihin, oy, ang tama mo! Grabe yung mga ganyang mga bagay, di ba? Na parang hindi naiisip. Parang, ay, ikaw naman po, may iginanda ka ba? Hindi naman, di ba? So parang, alam mo yung feeling na, the words yung power ng, ano na, ng, I mean, words hurt, I think. Doon muna sa isang parte ng communication na there are people na kahit na anong bukas ng bibig, laging parang...
Mali.
okay lang sana yung mali na nakakatawa eh. Di ba? Na parang funny, nas medyo pa jokester. Pero ito yung kahit anong bukas ng bibig, parang laging tunog judgment.
Like offensive.
Yun yung parang ang skema talaga eh, parang nagtutunog na hindi ka enough. O kaya lahat ng ginawa mo sa buhay mo ay hindi maayos. Alam mo ba, si ganito, napinsan mo dun sa ganyan. Eh, ano na, ganito na. Ikaw, naku, meron ka ba talagang sinusweldo dyan? Eh, parang volunteer work lang. Parang napakadaming mga sinasabi. Hindi. To be fair nun, wala akong ganyang kamag-anak. Ang meron ako mga kapitbahay na wala na rin naman sa kapitbahay namin. So, pwede na. So, pero yung ano, yung hindi careful sa sinasabi at either intentionally or unintentionally ay nakakasakit.
Yes.
So, meron pa nitong blabber na diretso sa'yo kaya nasasaktan ka kasi naririnig mo yung sinasabi niya at minsan para inisip mo ito ba ang opinion niya sa'yo. So, dito ba, katropa, sitanong natin, marami pang elemento itong blabber pero dito muna tayo sa una, yung naririnig mong pagbablab. Kung halimbawa itong tao na ito ay nagsasalita ng diretso sa'yo.
Tungkol sa'yo.
Hindi, ikaw directly talaga ang kausap niya. Ikaw ang kausap niya, di ba? Parang how... Ano yung space na inaallow mo or situation na iaallow mo na kung yung tao na yon pag nagsalita siya ng something about me to me directly ay hindi ako masyadong naiinis. Pero pero kung lumabas yon sa bibig ng someone else ay siguradong magagalit ako. Sige, katropang
ibig sabihin pag galing sa blabber okay lang sa iyo pero pag sa iba.
Hindi. Anong klaseng tao ano ang relasyon mo perhaps nung sa tao na yun na allowed pag siya sinabi niya sa iyo okay sa iyo, hindi ka masasaktan, hindi ka maiinis. Mm-hmm. Pero kapag galing sa iba, same words na sasabihin nila, mainis hindi mo ka. Siya masyadong nagugustuhan. Katropang Anika.
Ako, naiinis ako agad eh, kahit kanino. Charot. Basta, feeling ko kasi, wala kang karapatan na sabihin ako tungkol sa buhay ko kung hindi naman kita kilala. Mm-hmm. So, kung halimbawa meron kang opinion sa buhay ko, tapos sasabihin mo sa akin yun, parang sabihin ko, ay, okay. Tapos, iwanan na kita, hindi na kita kakausapin, parang totoo ba? Pero, pagkaibigan naman kita, or someone na ano, na nakakilala ko, sabihin ko sa'yo na tama na. Tapos, pag hindi mo ko tinigilan, magkaaway na tayo.
As in, magkaaway na?
Oo, awayin na kita.
Okay.
I mean, hindi yung aawayin na halika dito sa sabunutan kita. Hindi. Yung ano, yung
Anika kind of away.
In essence, hindi na kita kausapin. Bakit kasi salita ka ng salita? Diyan sinabi ko ng tama ni
So, bibigyan mo naman siya ng parang exit strategy.
Oo. Na, pag sinabi kong tama na.
Dapat tama na.
Oo. Kasi madali akong mapikon.
Mm. Ikaw nga sasabi, para rin naman sa ikabubuti mo yung sinasabi ko, diba?
Oo, sige. Bahala ko dyan. Mas lalong hindi kita kakausapin. Parang kasing, I hate, minsan hindi ka rin naman, di mo rin naman naiintindihan yung pinagdadaanan ng mga tao. Tsaka hindi rin nila naiintindihan yung pinagdadaanan mo. So, bakit kailangan pakialaman? Ako, pakialaman ka nila, di ba? Ako, I'm very, what do you call this? I'm very sensitive dun sa binibigay kong advice.
Mm-hmm.
Na, tinatry ko na hindi sabihin ko ano yung gagawin. Sabihin ko lang ito yung opinion ko. Pero pag yung iba, bibigyan ka nila ng parang sasabihin nila kung ano ba yung dapat mong tamang ginawa. Kahit hindi naman nila naiintindihan yung ikaw or yung nangyayari sa'yo. So, ako madali ako mainis sa mga pakialamero.
Mm-hmm. O nga. Baka naman yung ano, nag-overstep.
Mm-hmm.
Ikaw ka, Tropo Mark.
Lalo pag di mo naman sa kilala, parang totoo po ba?
Mm-hmm.
Pakialam niyo po ba sa mga tabak?
So, less na masakit sa'yo kung di mo kakilala. Ay, kung less masakit sa'yo kung kakilala mo magsasabi nun versus nun sa hindi mo kakilala?
Pag hindi ko kakilala, hindi ko na talaga, as in, parang, ay, nasa blacklist ka na.
Mm.
Pag, either way, words are words, they hurt, kahit kanina yan manggaling. Pero, mas masakit siya doon sa kakilala mo kasi you have to, parang, in essence, parang, kailangan mong lamatan yung relationship. I mean, ako, nalalamatan yung relationship pag ganun yung nangyayari.
Okay. Ikaw ka, Tropang Mark, meron ka bang parang window na hanggang dito or ito kasi ay dahil close naman kami and stuff like that?
Actually, mas depende doon sa kung ano ba yung exactly yung sinasabi sa akin.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi ka naman directly involved doon sa sinasabi mo sa akin, what gives you the right to talk about these kinds of things? Pero that only applies to certain kinds of things. Kasi for example, kung tungkol naman sa ano ko yan, sa appearance ko, okay lang. Kasi very mababaw lang naman yun.
Akala ko very confident ka naman sa appearance mo.
Hindi naman. Kasi ano lang, very surface level lang naman. So, hindi ano sa, oh, yung buhok mo, ano ginawa mo dyan? Ano yung secret mo dyan? Or yung buhok mo, gupitin mo na kasi sagwa. Ganyan. Diba? Sa ganun, okay lang. Pero kasi kung yung tungkol siguro sa personal life ko, kaya sa mga malalaking decisions na ginawa ko sa buhay, dun ako mas nagdadraw ng line kung sino ba yung pwedeng mag-blabber sa akin tungkol dun sa mga bagay na yun. Kasi for example, sa trabaho, ganyan. Kung hindi ko kakilala, wala naman siyang stake sa akin, hindi ko siya pinapakain. Wala naman ako utang sa kanya, 'di ba? Tapos susubihin niya sa akin na yung decision ko na magtrabaho dito, na wag mo lumipat o kaya ganyan. Na bakit mo ko pinapakialaman?
Bakit?
Why are you blabbering about this? Dyan.
Correct. Ikaw ano ba, bibilan mo daw siya bigas, katropa mo.
Mahirap lalo sa atin, 'di ba? Parang may konting-konting judgment lalo na sa mga ginagawa mo sa buhay. Pero parang Inaano kita.
Oh, magugutom ka ba? Kung ano?
Umuwi ka na sa inyo, baka masagutom
ba?
Kita.
Ano yung steak mo? Yeah. Mabawas mo yung comforts na na-experience mo sa buhay?
Oo, totoo.
Ganun mga klaseng bagay, di ba?
Correct.
Kasi may mga certain, ano, mga people and topics na na-apply yun.
Ayan, ako katropa, sisimula pa lang ang blabbering namin. Pero malamang blabber po ito. At sa ating pagbabalik, makakasama na po natin ang ating mga guest katropas. Maya-maya kikilalanin natin. Ano ba? What do they have to blab about? Huwag po kayong aalis, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na mahilig sa TZUP 60.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
All Nippon Airways in cooperation with UP Center for International Studies, the Japan Foundation Manila, and Japan National Tourism Organization bring you Rakugo in English, a Japanese sit-down comedy with special Japanese artists to enthrall Philippine audience. On October 6 at 6 p.m., there will be a special performance at the Aldaba Hall, University Theater Complex, Magsaysay Avenue, UP Diliman. For more information, you may contact UPCIS at 981-8500, local 2460, or at 426-7573. This is brought to you by ANA, UPCIS, JFM, and JNTO in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:21 na po. Ay, sorry, katropang Mark, ikaw pala dapat. Go! Blabber, eh.
Yo, mga katropa, it's 7:21. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Mark.
Ako si katropang
Ako
Jane.
Ako si katropang Anika.
Ayan, si katropang Anika po kasi busy sa ating pag-Facebook Live. Kung
yes.
gusto niyo pong makita, front and center, ang ating pong mga guest katropas ngayong araw na ito ay pumunta lang po kayo sa aming pong Facebook page na DZUP. At 16, ano ba? DZUP? Sa 1602? Hindi, DZUP lang. Sa DZUP, yan. Hindi ko hanggang tagal ko nang nagdi-DZUP. Ngayon ko pa lang... Hindi ko pala alam na DZUP lang ang ating Facebook. So, magpabatiin na natin ang ating mga guest katropa. Sila ay galing sa House of Pearl. So, sige nga mga katropas, pa-yo-yo-yo naman dyan.
Yo-yo-yo mga katropa, ako si katropang Aija.
Yo-yo-yo mga katropa, ako naman si katropang Phoebe.
Ayan, si katropang Aija at si katropang Phoebe mula sa House of Pearl. Yan. So, tanungin natin si katropang Aija, ano bang yung major?
Ako po isang speech comm major.
Ikaw, speech comm at ikaw naman katropang Phoebe.
Journalism student po.
Yan.
Third year.
Katropang Aija?
Third year din po.
Third year, ah nice. Medyo okay na tong mga to at marami nang alam. So parang sa mundo na ito, si katropang Phoebe ay dahil sumusulat, si katropang Aija ay taga speech comm, siya yung parang mas blabber. Tama ba yan?
Tama.
So sabihin natin katropa, ikaw ba ay blabber or not?
Depende ka tropa kung ano sa situation. Minsan kasi parang depende kung gaano ka close yung tao or gaano ako ka familiar sa topic, doon ako nagiging blabber. Mm-hmm. Pero may times din na yung ibang tao yung nagiging blabber para sa akin.
Ayun. How about you, katropang Phoebe? Ano naman ang iyong, what have you to blab about? Ikaw ba'y blabber or not?
Hindi ako blabber. Hindi ako blabber. Kaya ako nag-journalism kasi ayoko talaga mag-blab.
Kaya, kaya lang napilitan ka today.
Ako yung tagapakinig.
So, better listener than a talker? Parang ganyan?
Yes.
So ano yung strength, ano yung pamamaraan mo mag-communicate kung halimbawa passive aggressive na lang ganyan parang taas na lang kilay ganyan.
Hindi naman. Karaniwan kasi ginagawa ko, sinusulat ko kung hindi ko muna masabi ganyan. So yun, nakikinabang ako sa journalism na tinuturo sa amin. So yun. At kapag
maganda naman yung napakinabangan mo na agad.
Na-apply ko kagad yung pinag-aaralan namin. Tapos kapag meron na akong lakas ng loob ganyan, tsaka ako sinasabi.
Ayan. So ikaw, katropang Aija, ay madali mong i-express ang iyong feelings ng sa pamamagitan ng pagsasalita?
Hindi naman ganun. Pero kasi galing akong UP Baguio and iba yung course ko doon. Pagdating ko sa speech com, doon ako mas naging expressive sa paraan ng pagsasalita. Pero kasi nung high school ako, yung Myers-Briggs na INTP kasi ako. Tapos pag speech com, chinek ko ulit, naging extrovert ako.
ENTP ba? ENFP na.
ENFP na. So, ayun, parang
nagbago na ang personalidad.
Yes, nagulit na. Pero ayun, mas masaya talaga kapag nasabi mo kung ano yung mga gusto mong sabihin through your words.
Yan. So, pag-usapan natin ang mga burden na mga blabbers. Yan. Kailan ba masasabi ang isang tao ay blabber na at burden na sa buhay mo? Kasi lahat naman tayo nagsaslita, mga kaibigan mo, marami namang sinasabi. Pero paano mo masasabi minsan na, ay, parang burden na ang pagsasalita nitong blabber na to. Ito parang naging blabber na lang siya. Katropang Phoebe, ikaw muna.
Ang naiisip ko pag ganyan, yung mga kagrupo namin, sa mga group tasks, di ba? Yung blabber na salita ng salita pero walang gawa. Pangako ng pangako, pero napapako. Kaya yun, doon ako, masakit. Masakit umasa mga groupmates. Kaya yun, doon ako na aasar kapag salita na salita, pero wala namang contribution.
Oo, parang hangin lang. Daming Tsaka, lalo na, no, pwede ba akong sumingit doon? Yung mga sa kaming mga teachers, no? Parang yung nasa report, parang dami niyang sinasabi, pero alam mo namang hindi niya alam yung sinasabi niya. Tsaka halatang halata, nagpapabibo lang, pero sa group, parang wala namang contribution. Alam namin yung mga blabber na yan, di ba? So, akala naman ng mga sudyante, nadada naman kami sa acting, na porke, bibong-bibo, pero hindi, parang mali yata yung sinasabi mo. Ay, parang nahuli sila. Pag nahuli na, ay, hindi na alam kung anong gagawin. Ikaw naman, katropang Aija.
Para sa akin, yung isang blabber, yung wala sa lugar minsan, yung mga sinasabi na parang tuloy-tuloy lang sa pagsasalita, pero minsan nga hindi mo maintindihan. Or kapag wala kayo sa tamang lugar, kung saan kayo dapat nag-iingar or nag-uusap, minsan kasi parang ayun na didistract ka sa kanya, lalo na for example may klase tapos salita lang siya ng salita, tapos parang nahihiya kang magsabi sa kanya na pwedeng shh ka muna dyan. Pero hindi
ako gusto kasi mag-aral kayo, wala ka naman bala ka na.
Kalma.
Yan. Oh, actually, maganda rin maganda rin konsepto ng pagbablabber. Yung, di ba, minsan magkakasama kayo sa klase, tapos, siya yung nag-dominate nung class recitation, na parang, tapos siya na lang nang siya. So, parang yung direction ng buong klase, siya na lang ang nasusunod. Parang, wala ba kaming maiko-contribute today, di ba? So, kanina, pinag-usapan din namin dun, sa bago tayo nag-break, ay yung ibang tao, parang hanggang kailan mo ba iaalaw yung sarili mo na hanggang dito ka lang parang hindi ko gusto yung mga sinasabi mo. Pero, balikta rin naman natin. Medyo mukhang mas tahimik kayo than most people, di ba? Kailan mo naman, di ba minsan kaya mo pang pigilan yung sarili mo na hindi sabihin yung nararamdaman mo. Pero, kailan mo hindi mapigilan at kailangan na talagang mag-blabber mode? 'di ba? Yung talagang nako, hindi pwede. Wait lang, may sasabihin ako. Sige, katropang Aija, ikaw muna.
Para sa akin, kapag gusto ko yung topic or kapag sobrang komportable ako sa tao, as in i-express ko talaga, i-express kung ano yung sasabihin ko. Saka minsan hindi na rin ako aware sa times na kunyari nagsasalita pa siya, tapos may masok sa isip ko. Uy, wait lang, alam mo yung time na ganun. So parang hindi ko minsan mapigilan din na mag-interrupt sa kanya. So siguro sa parang ganun, nagiging blabber ako.
Mm. Ikaw ka tropang Phoebe, kapareho ba o kakaibang version naman
ibang ng pagiging blabber? Ibang version. Maging nega tayo. Hindi kasi positive sa kanya. So akin naman, nagiging gusto ko maging blabber kapag feeling ko nayuyurakan. Wow. Nayuyurakan yung karapatan ko sa pag-express ng sarili ko. Kunwari, ayun nga, pag feeling ko na-aapakan na yung karapatan ko na, yun nga, na-abuso, ganun, gustong-gusto ko magsalita na gusto kong baguhin na wait lang, masakit na.
Parang ngayon madaming madalang si Katropa Phoebe na masakit.
Ito eh, hell week.
Ngayon mo na ilabas lang mga emotions mo para makatulong. Ayan. So, itanong naman natin yung other way around. Yung, when do you want people to tell you something? Diba, alam mo yung sasabi mo na, sana sinabi nyo sa akin, diba, nitong panahon pa na to, yung allowed silang maging blabber sa buhay mo. Ikatropang Phoebe.
Yung hindi pa huli yung lahat. Mm-hmm. Yun. Gusto ko magsabi na sila kagad. Kunwari, yun nga, balik tayo sa groupmates.
Ayan na. Feeling ko meron ka mga groupmates hindi tumutulang, batiin natin sila.
Kumusta mga katropa? Ayan. Hindi kasi, diba, kung kailan deadline na, yung tipong ilang oras na lang, magpa-present na kayo, tsaka palang magsasabi, ah, hindi ako makakarating, ah, nalate ako ng gising, yung mga ganun. So, kung pwede naman na maggawa ko na kagad ng ilang araw pa, ganyan. Mm-hmm. Kung nasabi lang sana sa akin ng maaga, okay lang, mm-hmm. Diba? Mas okay na nagsasabi na hindi ko kaya kaysa yung okay ng okay, tapos pagdating sa dulo, wala pala.
Mm-hmm. Tama yun, no? Kasi parang wala ka na magagawa kung dulo na, diba? Tama yun. Kailangan bago mahuli ang lahat. In all ways, diba? O, sige, katropang Aija, ikaw.
Sa akin naman, ako, sobrang binavalue ko kasi yung constructive criticism. Mm-hmm. So, kapag ano, alam, may times kasi na syempre, may magagawa ka na hindi tama para sa iba. So, gusto ko talaga na kinukulit nila ako or sinasabi nila sa akin yung mga dapat kong baguhin or dapat kong gawin para makorek ko din yung sarili ko. Although, syempre, may times na may pride din ako na mm-hmm. ayokong ginagan nila. Pero, sobrang binavalue ko talaga yung ano, constructive criticisms na mabibigay nila sa akin.
Ayan. Speaking of constructive criticism, isang tanong na lang sa ating mga katropas. Ano ba ang welcome na, sino bang mga tao ang welcome mag-blab sa buhay ninyo? Ayan. Katropang Aija?
Sa akin, siguro yung mga kaibigan ko talaga. Mm-hmm. Kasi, although pwede
so,
rin
alam
naman,
nyo na mga friends, ha?
Okay lang. Sila na parang ayun. Siyempre, social. Para mas makilala nyo isa't isa. Para rin may ano, may bonding and may fun sa oras nyo na magkasama. So, yung mga friends, pati na rin yung mga okay lang, sige, mga classmates, gano'n. Pero, yeah.
Pero hindi yung mga groupmates na hindi tumutulong.
Oo, syempre, okay. Lalo na yun.
Walang karapatan na daw yung magsalita. Ikaw katropang Phoebe.
Okay, welcome na welcome mag-blab ang aking mga kapamilya. San man kayo naroon? Wow.
Hello.
At,
batiin natin sila.
Oo. Kumusta? At yung mga, yun, closest friends, kung may problema kayo, ilapit nyo sa akin. Mm-hmm. Wag lang financial support.
Ayan. Pamisa-misa lang, onti-onti
lang.
Oh, lang. Ayan.
Okay. Yun ay limit. Or 50, pwede pa. Kumawad.
So, mga katropas, baka gusto nyong may batiin kayo bago tayo, ano, bago natin tapusin ang inyong party dito sa ating blab moment. Katropang Aija, may babatiin ka ba?
Yan lang siguro, parang din yung sa sinabi niya, hello mga groupmates ko, hell week na, so gising-gising.
hell week na pero tutulog pa, no? Okay, katropang Phoebe, ikaw naman.
And then, kukulitin ko rin yung mga housemates namin sa House of Pearl. Bukas na yung midterms natin, iyak tayo lahat.
Oh wow!
Sana nagre-review na kayo ngayon, KZ-KZ. At ganun din yung mga katropa rin natin na nagre-review ngayon sa hell week nila. Good luck fighting.
Yan. Okay. So, maraming salamat kay Katropang Aisha at kay Katropang Phoebe. O, tingnan mo naman. Hindi sila nag-blab. Talagang nag-share sila ng malalalim na mga, ano, na mga feels ngayong araw na ito. So, thank you very much. At sana mga kasama niyo sa House of Pearl, lahat kayo ay pumasa at magandang-maganda ang maging grades niyo bukas. Talaga namang ang tapang ni Katropang Phoebe at ni Katropang Aisha. Ngayon talaga sila pumunta a day before the exam. Check na check yan. Sana may plus points. Ma'am Pearl, well, sana po nakikinig kayo. So, syempre, don't be a stranger pag nakita nyo kami. Ay, lagi nyo naman kami ngingitian dahil ang belief system namin dito sa Tropang Radio, once a katropa, always a katropa. Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa TZUP 1604.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Son. Dear Diary, kanina, nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:35 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Jane. Kanina lamang po ay napakinggan po natin ang ating mga guest katropa. Si Katropang Aija at si Katropang Phoebe mula sa House of Pearl. Maraming salamat sa kanilang pagbablab. Pero maganda ang blabbing nila. So I think yung blabbing, may negative connotation lang siya kapag pangit. Ay, hindi kasi blab na nga yung konsepto pagka parang nagsasalita lang, wala
pangit
namang...
Pangit na.
Oo, parang blab wala namang na sinasabi. Pero punta tayo dun sa sobrang daming sinasabi. When does it hurt? Kung itong tao na to, di ba kanina sabi natin, ito inaalaw natin yung space na ito. When does it, what kind of blabbing is the one na parang pinaka least of, ano, para pag ito ang ginawa ng tao na yun, pinaka hindi mo talaga feels. At nasa blabbing mode na talaga siya. Katropang Mark.
Actually, madali ako mairita sa blabbers eh.
Talaga? Masalita ang mga tao?
Oo. Kasi mas gusto ko yung concise magsalita na with few words.
140 characters.
Oo, kasi, ewan, ganun talaga ako as a person. Mas, ano, parang nasasayangan ako sa oras din minsan kung masyadong mahaba yung sinasabi ng mga tao. Kasi kung unnecessary details naman siya, bakit po pa siya sinasabi? So, ang daming energy, time na pwedeng masave. Ganun. Tsaka yung, as an introvert din siguro, na yung sa, hindi lang siya yung sa effort na sa pakikinig, pero yung sa effort din na being in that conversation.
Yeah.
Nakakaubos din siya talaga minsan kung salita na siya na salita. Tapos, nababurden pa ako na mag-react din. Kasi po, that's the polite thing to do eh. Minsan eh, na pag may sinasabi yung isang tao, minsan i-expect niya may sasabihin ka din. Pero na lang kung yung nandun kayo sa setting na someone needs somebody to talk to and pour his or her heart out,
mm-mm,
na hindi na siya blabbing exactly. So, kailangan din siguro sa context nung kung nasan kayo and kung ano yung pinag-uusapan nyo para makonsider na blabbing ba siya.
Ikaw katropang Anika.
Gusto ko lang munang batiin si classmate Ivan mula sa wika ng ina mo. Binabati niya si katropang Phoebe.
Ha? Mm, bakit yan mo?
Yo. Baka estudyante.
Estudyante mo ba katropang Ivan si katropang Phoebe?
Oh. Ayan. Mm-hmm. So,
nataas po ba ang grade? Masibag ba?
Ayan, katropang Jane.
Mm-hmm.
Ano ulit yung tanong?
Hindi, ibig sabihin, pag ganito, pag sinabi na talaga to, parang this kind of person, siya yung pinaka-blabbermouth para sa'yo.
Oh.
Itong klaseng tao na to. Pero it's like, kasi diba, yung parang, halimbawa, kahit social media, wala nang, lahat na lang sinabi tungkol sa buhay niya, meron akong, nagupit ako ng kuko, sasabihin, pwedeng yun yung blabbermouth sa buhay.
Ulit.
Ah, hindi ko pala nasagot yung tanong kanina.
Oo, anong klaseng personality, yung pinaka,
para sa akin,
blabber. Oo, pinaka blabber. Ibig sabihin, degree. Sige, katrapang mark muna. Oo.
Kung yung binablabber niya, tungkol sa sarili niya, ayun.
Mm-hmm. Kung tungkol sa sarili niya.
Oo, kung tungkol sa sarili niya yung sinasabi niya sa akin. Na pag, kasi conversations two-way supposed to be yun, di ba? May nakikinig, may nagsasalita. Eh, minsan, pag nagsasalita siya, siya na lang lagi. Tapos, tungkol pa sa kanya.
Mm-hmm.
So, hindi na siya nakakadagdag ng kahit anong productive or helpful sa akin. Naubos pa yung energy ko.
Para si
so, double whammy siya.
Yung wala nang ibang conversation kundi sa niya. Oh, ako nga, ganito nga. Oh, nga, ako lang mo, ako nga, ganyan. Oh.
Mm-hmm.
Di mo pa nasimulan yung ano mo, sinasabi mo, siya na ulit. Yeah. Mm.
Ako naman.
Ikaw katropang Anika.
Ako naman, pinaka-blabber sa akin. Yung, siguro kasi, kung sa totoong buhay ko yan maririnig, iiwanan ko siya, ganyan. Parang, ay, totoo ba? Ganyan ka.
Mm-hmm.
So, dudugtungan ko yung sinabi ni katropang Mark. Pinag-uusapan niya yung sarili niya, tapos sinisiraan niya yung ibang tao na parang in respect sa kanya.
Mm-hmm.
Lalo ako
in relation sa buhay niya.
Oo. Naiinis ako, lalo na yung mga tao sa social media na kung makatira ng ibang mga
Wagas.
Tao, parang akala mo gagaling ito. Gagaling.
I mean,
I understand yung ako talaga naiintindihan ko na may tendency tayo as people na magkwentuhan, magchismisan, ganyan. Mm-hmm. Pero pag din na naman na sa social media yung chismis, iba na yan. Nilagyan mo na mediated chismis na yan. Tapos nainis ako lalo dun sa yung mga nanay, yung mga kapatid, o kaya yung mga love life.
Oo, nainis nga si katropang Anika before yung sinisiraan niya, yung kamag-anak nung boyfriend niya. Di ba katropang Anika? Parang, siraan mo yung nanay, tsang mga kapatid nung boyfriend niya. Oo, parang, in social media.
Grabe
talaga.
Huwag mo dalhin yan dyan. Dalhin mo yan sa mga kaibigan mo. Iiyak mo yan sa mga kaibigan mo. Pero, di ba, wag dyan sa parang makapanirang puri lang ng bagas, ganyan.
Mm-hmm.
Lalo na kung personal naman na issue yan, na pwede nyo na pag-usapan sa bahay, pwede nyo na pag-usapan among yourselves.
Grabe.
Tsaka iba talaga pag social media, parang may intention ka na hiyain, no? Shaming, tama. Yung hiyain yung person na yun sa harap ng ibang tao.
Mm-hmm.
Hindi naman, di ba minsan pag emotional ka naman talaga, meron ka mga naiisip, nararamdaman ng mga bagay na hindi mo yan normally mararamdaman.
Mm-hmm.
So, ewan ko, nagkaroon na ng social media, nagkaroon ka ng outlet, whether directly mong sinasabi yung pangalan ng tao na yun or parang pinaparinggan mo through social media, hindi masyadong masaya. Kasi kaming mga, wala kaming kasalanan kundi naging friend ka namin o nasa friend list ka namin. Kaya, for one reason or the other, ay tinanggap naming maging friend ka dahil ni-request mo. All of a sudden, makakakita ka ng mga bagay na parang ano naman ba? Diba? Parang naninira ka ng ibang tao tapos parang napopollute yung, in essence, meron din konsepto to ng ng social media pollution. So napopollute mo yung supposed to be a space na ni-reserve mo for better things, 'di ba?
Mm-hmm.
Or other communication concerns, parang ganyan. So kasi parang tama naman ako katropang ani ka, nag-agree ako na minsan talaga may times wala ka namang choice kundi i-express yung feelings mo. Pero pwede mo naman i-keep private yun sa maliit mong circle, di ba? Mm-hmm. Or sa sarili mo na hindi sasagot.
Kausapin mo na sarili
mo. O kaya, may ka ng teddy bear o pusa, kausapin mo siya. Mm-hmm. Sabihin mo yung feelings mo. Kasi minsan, there is a need talaga to process. Pero not to the point na sinishame mo yung tao na yon. Mm-hmm. Kasi pag dinala mo na yun dun sa ganung konsepto, parang meron ka talagang intention na siraan siya. Diba? Mm-hmm. At masira din siya sa paningin ng ibang tao. Whether yun talaga ay ginagawa niya or nagawa niya lang or intindi mo lang naggawa niya yun dun sa aspeto na yun. So I think medyo tama si Katropa Anika dun sa isang ganong klaseng blabber. Ako, ang pinakaayaw ko siguro na blabber ay yung masyadong self-righteous. Mm-hmm. Diba? Oo, yan yung yung self niya, may right hand lang siya. Joke lang. Self-righteous. Hindi yung sobrang self-righteous na parang siya lang ang tama. Hindi siya pwede magkamali. Lahat ng paniniwala niya, yun lang ang tamang paniniwala. At lahat ng nagko-contradict sa kanya ay mali. O kaya ay hindi pure of intention. Diba? Parang pwede naman tayo mag-exist sa isang mundo na tayo ay hindi nag-a-agree 100%. Pwede man tayo magkwentuhan at mag-usap ng iba-ibang mga perspectives, wag lang natin ipilit na iisa lang ang tamang perspective. At tapos pag piningnan mo, parang ano, galit na galit sa mundo. Minsan nga, itong mga taon na to, kahit na ako, nag-a-agree ako dun sa point of view nila. Mm-hmm. I mean, pareho kami ng point of view. Pero the manner by which it's done, hindi ako very happy with it. Na parang, hindi naman porque ganun yung paniniwala nating lahat, ay dapat ipilit na natin yung paniniwala na yun sa lahat ng tao. Kung may feeling tayo ng kakulangan ng ano ng lahat ng kaalaman, then ibigay mo yung information, pero yung processing na information na yun ay sa kanya na, wala na tayong magagawa noon. So minsan sa yung sobra-sobrang siya lang, ikaw lang ba ang magaling, ikaw lang ba ang may alam ng lahat, at lahat na ng tao sa tabi mo ay parang wala nang alam, at saka yun nga imamalign pa yung person na parang ay Diyos ko, dahil nagkalat ang blank, nagkalat ang ganito, lahat ng ano ay may ugat. Lahat ng personality, lahat ng belief system, lahat naman, tulad na sinabi ni Katropang Anika a while ago, na minsan, hindi mo lang alam kung ano ang dahilan kung ba't ganyan ang paniniwala ng tao na yan. So, pero wag mo ipilit yung, kung hindi ka naniniwala sa paniniwala niya, then fine. Pero wag mo ipilit na yun lang sa'yo ang tama. Kasi iba-iba kayo ng pinagdaraanan. Empathy is a very important thing. Kahit na hindi parehong-pareho, pero alam nyo kung saan nag-uugat lahat yun, ay maintindihan mo, okay, hindi na natin tatry na baguhin yung
pilitin
sila na hindi tanggapin yung paniniwala ko. Kasi kahit naman anong gawin natin, ay maniniwala, doon pa rin sila. Ang pinakamahirap talaga yung parang maliitin mo ang ilang tao dahil doon sa
pinaniniwalaan
nila. So, both ends of the color spectrum, if you know what I mean. So, mga katropa, sa ating pagbabalik, baka meron tayong mababasa ng mga blabs. Actually, mga tweets ng ating mga katropa na nakikinig ngayon. At of course, ang ating mga last say. Dito yung blab na maganda naman pakinggan. Diba, katropas? Huwag po kayong aalis. Babalikan Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
We live in interesting times.
Tensions between North Korea and the United States reach a fever pitch.
They will be met with fire and fury.
What are you going to do now that Britain is leaving the EU?
A chunk of ice nearly as big as Shanghai may break off of Antarctica at any moment.
Aleppo, 5 years after the revolution began, and whole districts abandoned.
Deadly chaos on the streets of Charlottesville, Virginia, sparked by white nationalists.
Some people say that the world as we know it may be coming to an end. But there's one group of people that believe in the future and want the world to know. Students from around the world will unite on Friday, October 6th for World College Radio Day. A day to celebrate the unique medium of college radio and to connect with listeners from around the world. For more information, please visit worldcollegeradioday.com.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Roman Radio!
Oy, 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 mga atrops! Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Jean.
Si Katropang Anika.
Ako po, si Katropang Mark.
Para po sa naninibago, yan, nakikiuso ang Tropang Radio.
Si Katropang Jean naman nakikiuso.
Oy, oy, oy!
Pet Malu.
Wow, Pet Malu.
Diba? Totoo, oy, oy, oy.
Mga Lodi. Pet Malu, Lodis. Anyway, mga bro, ano, orbs. Tuloy na natin ang atrops. Or ano na, karepa. Ano, or ano na natin. Akala ko, sabi ko kay Katropang Anika, akala ko, nalusutan ko na yung generation na yon nung hindi ako pinanganak na yun yung mga salita. Tapos, ah, hindi pala. Nagkaroon pala ng resurgence na ng mga repa peeps, ganyan. Pero repas lang, di ba? Repa yung mga ginagamit. Anyway, mga katropas, tayo nasa huling hiritan na natin sa blabber, ang mga burden. Yan ang ating tema sa linggo na ito. Iba-ibang mga klaseng mga bear. Pero ito yung mga ay, pahirap sa buhay. Ayan. Pero itong mga babasahin natin ay hindi pahirap kasi nagpa-participate.
Yeah.
Yan ang ating mga dito sa ating SNS party. Ay, pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga comments, Katropang Anika.
Yan, sabi ni Katropang Dana, para sa tanong na anong klaseng personality ang pinaka-blabber para sa inyo mga katropa, sabi niya, for me yung mga nagko-commit tapos hindi man pala kayang gawin. Grabe yon, hanggang salita lang.
Hashtag?
Hashtag House of Katwing.
Ayan. Si Katropang Pao, yung salita ng salita pero they don't walk their talk. Diba?
Ayun.
Yun na. Ibig sabihin, daming sinabi, walang ginawa. Si, ano rin yun? Hashtag, sa akin niya, House of Katwing din.
Sabi mo ni Katropang Hanafe, yung groupmates na alam nila na magaling sa magaling sila mag-report kaya di na sila tutulong sa content. Oh sa reporting, God. Babawi. Naku, minsan, hindi rin yan nakakatulong kasi mali-mali na yung sinasabi niya. Di ba?
Kami pong mga teacher, ay alam namin yan, yung ano lang, winging it.
Oo, kebs. Parang, okay, ang dami niya sinabi, pero meron bang laman?
Naalala ko dati, merong gumawa nun, Katropang Mark, sa klase ko, with my, sa reading na sinulat ko.
Ay, patay.
Ang tapang niya, no, no, niya, ang tapang niya, oh. Hindi, yung talaga nagsasabi siya, sabi ko, ha? Parang hindi yan yung isinulat ko. parang malayong-malayo yan. Tapos sabi ko, ikaw naman kung gagawin mo yan dahil sa ibang report. Hindi yung ako sumulat. Hindi ko naman na-question ever yung sarili ko dun sa aspeto na yan.
Ito naman, si Katropang Juju naman, meron siyang advice. Pag emotional ka na daw, magbilang ka muna ng 10 bago ka magsalita para at least napag-isipan mo ng mabuti. Hashtag House of Catherine. Parang narinig ko na to.
Oo, parang narinig mo nga.
Oo, sakita-kita. Oo, tsaka dun yan. Sa... Yan, sabi
meron
naman
pa ba?
Ni... Marami pang...
Oo, marami, marami.
Sabi ni Katropang Paula. Okay, sige, mamaya na yan.
Sige.
Comments pala nila sa isa't isa. Later. Oo.
Ayan,
sabi ni katropang Paula sa tanong na burden, ano ang inyong mga burden mga katropa? Sabi ni katropang Paula, ang mga taong patuloy na hindi na nga nakakatulong ay nihila ka pa pababa. Highs, hashtag House of Cheeto.
Yan, sabi naman ni katropang Cham, yaan na natin sila best. What is important is maganda tayo. Hashtag House of Cheeto. Tama ba? Hindi naman ito yung blabber na sasabi natin, di ba?
Ah, hindi naman.
Hindi. Yung very comforting yan na pagsasalita.
Tsaka may truths.
Sabi naman ni katropa ang Zealous Real. Sabi niya, since Hell Week na, let's all blab at each other ng pang-review. Hashtag House of Cathwang.
Yan. Masabi ko, maganda yung sinabi ni katropang, yung pagko-comment dun sa tweet ng somebody else. Pero isa pong ako personally, isang pamamaraan din ng pagbablab ay yung pagkakalat ng mga...
Chismis,
di ba? Mm-hmm. Ito actually yung blabber, yung konsepto ng pagkakalat ng chismis. Mm-hmm. So minsan, yung pag-a-agree mo din dun sa tao na hindi mo naman alam kung saan nang galing, 'di ba? Parang feeling ko kasama 'yun dun sa passive blabbing, yung shinare mo tapos hindi na mo naman chinek kung saan galing, or ikaw mismo hindi mo nga alam kung totoo talaga 'yun. So bahagi ka na noong network of blabbing, 'di ba?
Na naginip ako.
Ngayon na just ano ka trabang ani ka natutulog
hindi,
ka
noong isang linggo. Okay. Na naginip ako tapos nasa classroom daw kami. Tapos, teacher namin si katropang Jane. Yes, tapos, amen. Marami akong mga kaklase. Mm. Tapos, binablab nila si katropang Jane. Tapos ako parang, wait lang! Wait lang!
Don't you know who I am? Don't you know who I am to her?
Wait lang! Don't her!
Don't her!
Parang mahirap din pala.
Yeah.
Mm-mm. Pero mga katropas, ito, huli na po. Sabi na, aminado ako na sa dami kong, ito si galing kay katropang 4. Oy, katropang 4, hello. Siya ba si katropang 4? Ginawa niya, nag-infer sa kanya, katropang 4 ang kanyang,
maraming katropa.
Twitter handle.
Si katropang Juju, paborito ko.
aminado ako na ang dami kong sinasabi minsan, tapos paikot-ikot lang. Hashtag House of Cathwang. Talagang ang paikot-ikot kasi inuna niya yung hashtag House of Cathwang.
kaya pala.
Okay, pero sabi din ulit ni katropang 4 na pagsagot din sa sarili niya, pero lahat din naman tayo, yata, lalo na pag gusto natin yung pinag-uusapan. House of Cathwang.
Oo naman.
Totoo naman yun, di ba? Yung para, tsaka yung para, pag inalaw kang ikwento, mga feels mo, di ba? Mga katropa. So, paano ba natin, siguro balik na lang natin sa konsepto, nainis tayo sa ibang tao na blabbers. Pero how do we make sure that we do not fall into the trap of being a blabber ourselves? Ourselves, yata. Dahil marami tayo, selves. Katropang Anika.
Ako siguro mahihirapan ako hindi maging blabber. Kasi maingay din ako. Chika ko ng chika, ganyan. Pero siguro yun ang kapagpigil sa akin pagiging blabber. Ay, konti lang yung friends ko. konti lang yung friends ko. So, hindi ako masyado nakakapag-chika. So, dun lang din sa ano. So, si Katropang Jen ang nakakaalam ng lahat ng mga chika. Pero, yung mahirap lang kasi sa akin, marami akong alam ng mga chika. Kasi, I'm like a very, very... curious person. Charot. Hindi ko alam. Marami ako nakukuha mga tawag dito? Information from my homeless network.
May chismis kang
dalawa. Pero hindi na ako masyadong nakakapag-blab ng ibang tao kasi parang ko-control mo siya dahil naiipit lang siya doon sa isang group of people lang. So, hindi ko nakasalanan kung chismoso yung mga iba kong mga kaibigan.
Hindi na daw niya kasalanan. Pero naglinis ng kamay.
Kasi, di ba, ako naman, gusto ko lang namang ikwento sa kanila, pero sila kwento na nasa iba. So, kasalanan ko ba na chismoso sila? Charot. Pero, ayun, siguro ano na lang, merong mga bagay din na na hindi mo dapat sabihin kung sa tingin mo hindi pagkakatiwalaan yung tao na sasabihan mo.
Oo. Tama yan. wag mo na sabihin kung itong tao na to, ikakalat lang niya in a bad, bad way.
Mm-hmm. Lalo na, yung iba kasi sobrang machika na hindi na, parang, uy, wait lang ah.
Saka sinabi ko ba yan?
Oo nga, porket di ko sinabing secret ah, wag kang sasabihin.
I-post ba sa, wala, parang ganoon. Ikaw katropang Mark.
Ako naman,
ano,
coming from an expert non-blabber.
Oo nga, di ba? Para bigyan mo naman kami ng tips. Talaga sa mama.
Kasi ako very conscious ako sa kung ano yung sinasabi ko. Kasi kung makakontribute ba siya dun sa well-being ng person na yun. At kung nag-engage ba sila sa akin at sila mismo yung humingi sa akin ng information na yun.
Mm-mm.
So pag tinanong nila ako, edi ibibigay ko kung ano yung hinihingi nila, kung
kahit
appropriate
na,
naman siya. Kahit na,
parang feeling mo na, oh, mararamdaman niya to, di ba?
Mm-mm. Minsan, kunwari, naghahanap ng advice yung isang tao, tapos alam mo naman na medyo mahirap na sabihin sa kanya.
Mm-mm.
Pero hiningi niya sa'yo eh, so mas konti na yung quote-unquote, parang responsibility mo na
Mm-mm.
parang masasaktan siya.
Correct.
Kasi siya din naman yung humingi ng opinion na yun
Mm-mm.
from you. So, that assures na wanted naman yung advice na yon galing sa'yo. Tapos, be, ano din, conscious din. I-practice nyo rin na conscious kayo na pansinin nyo din yung tao na kausap nyo. Yung sa mukha niya o yung sa disposition niya na parang nabobore na ba siya sa akin. Kasi may tendency talaga na talagang excited ka pero hindi naman siya kasing excited mo dun sa kinakwento mo. So, tone it down din minsan.
Yeah.
Para hindi naman nagiging ano dragging or parang annoying.
Okay
ka
na, wag na paulit-ulit, diba?
Mm-mm.
Sometimes, just get your point across and we're done with
it. Minsan, hindi lang talaga mare-react yung tao. So, just repeat it once kung di uli siya mag-react, edi carry.
Okay
talaga ayaw niya mag-react. Okay
hanggang doon na lang.
Huwag ka na maghanap ng reaction.
Ayan. Katropang Mark. Sobra palang dami mong fans. Dabi ni Rad na Rad na Rad na Rad. Oo, sabi niya, I know right. Ay, meron pala. Galing pala ito sa K-Pow. Meron kasi siyang hashtag House of Katweng, maraming blabber paglasing. Hahaha. Sabi ni Katropang Rad na Rad na Rad na Rad. I know right. Curious kahit yung mga tahimik. I wonder what DJ Mark is like pag ganyan. Hashtag House of Katweng. Again,
pag
as di, sabi ni Katropang Pao, as DJ Mark Natix, gusto nating malaman. Hahaha. malalaman ba natin? So, malalaman lang natin yan sa end of the semester. So, baka mamaya. Huwag natin reveal ngayon.
At the right place, at the right time.
Ayan. Okay. So, mga katropas, dyan po natin tatapusin ang ating pong pag-uusap ngayong araw na ito. We don't want to blab too much. Just right lang po ang kwentuhang Tropang Radio.
Saktong-sakto
lang. Okay. So, mga katropas, bukas muli ay isa na namang pa-bear din ang ating pag-uusapan na tuloy-tuloy na po yan.
Buti ni Berde,
Friday.
No?
Berde. Meron nga isa eh, paano daw idagdag daw dun sa ating mga pa-Berde yung mga akala mo siya na yung forever.
Ayan.
Forever.
Sige, sa Sabado po. Pangako po namin para sa inyo. Okay, so mga katropa, sana po ay nagustuhan yung aming episode. Muli ay maraming salamat sa ating pong mga guest katropas mula sa House of Pros, katropang Aija at si katropang Phoebe. Araw-araw po yan katropas, marami tayong mga guest katropas sa mga kasama. And of course, your regular katropas, dito lamang yan sa Tropang Radio. Mga katropas, kung sa DZUP6 sinoto kasali ka,
sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Oy, oy, oy!
Good
night.
Good night.
Hey, katropas, ano bang gabi natin?
Todd. Batsy, batsy.